Temos para falar de economía, de finanzas, da situación que nos envolve, desta crise e tamén pois de novos costumes, de novos vocablos que estamos aprendendo tamén dende hai un tempo a esta parte. Para iso, como sempre, contamos con Rosana Prieto, a nosa intermediaria financeira. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por estar con nos unha semana máis. Falaba eu de novos conceptos que até agora nos eran descoñecidos. En fin, hai algúns como desindexación que nos ven de dar a coñecer tamén o goberno, pero hai outros tamén, neste caso outros produtos que veñen de sair ao mercado nestes últimos tempos e que se están facendo cada vez máis un oco, non? O noso día a día. E hoxe escollemos os minicréditos e os créditos rápidos, que son dos produtos dos que hai uns anos pois nunca sentiramos falar, alo menos non de un xeito así tan habitual, non? Como de agora.
Efectivamente, bueno, estos son, es decir, son conceptos que tampoco son conceptos inamovibles, ¿no? Porque después cada banco en sí, como en, cuando establece a súa política de riscos, pois é como, é dicir, é cando establece o que se vai facer, si diñeiro rápido, é dicir, os famosos préstamos express, que lembrará moita xente, que son préstamos rápidos, que normalmente, como podería sospeitar calquera, eso tan rápido hai que pagalo, e os minicréditos, que son créditos máis pequenos e que nacen máis de un concepto de banca ética, o que pasa que no capitalismo a ética ten difícil cabida e agora practica tamén o que a banca tradicional que coñecemos, vaya.
Porque cando falamos de minicréditos ou de créditos rápidos hai que ter ben claro que son dúas cousas diferentes e que sobre todo a gran diferenza estriba na cantidade, non? Os minicréditos adoitan ser como máximo de até 300 euros, un crédito, pois iso, moi pequerrecho, mentres que os créditos rápidos, mal ia ser rápidos, ás veces o seu importe si pode chegar aos 10, mesmo aos 15.000 euros, non?
Efectivamente, para que todo o mundo nos entenda, dicir, os minicréditos nacen na India, que nacen asociadas a rendas do traballo, é dicir, é o que falábamos o millor fora de antena, 300 euros ou 20 euros que lle poden salvar a unha familia. Pois o millor moitísimo, é fortísimo falar nestes termos, pero que eses 20 euros o millor supoñen que esas seis persoas, inda que sexa pan, coman. Entonces, os minicréditos nacen un pouco asociado a movimentos, a ONGs da India, e, bueno, ao que foi Premio Nobel da Paz, e despois, en realidad, ese fixo é, sobre todo, asociado a movimentos de mulleres, é dicir, mulleres labradoras, xa lle digo, de zonas, pois, do chamado terceiro mundo. E entonces nacen aí e depois extenden ao mundo capitalista. Hoxe por hoxe, banca ética en Galicia, con sede, só temos a Trío dos Bank. Dispois, bueno, logo sí que hai outro tipo de bancas, ou mellor, máis éticas, pero que non é banca ética propiamente dito, pois como pode ser, por exemplo, as caixas rurais, que en Galicia sobrevive a de Lugo, ten en Lugo e na Coruña, ou sea, nas villas de Lugo e da Coruña, pero aquí por Pontevedra, bueno, sí, por a zona de Silleda, creo que tamén teñen alguna sucursal. Entón, e eso digamos que é o máis ético que temos, pero a banca ética, no que se distingue, xa preocupa por contar todo, e é unha historia moi bonita, é porque o que teña esa banca reinvirteo precisamente en este tipo de políticas, neses microcréditos de alguén que non pode darnos unha garantía real, e dicir, aquí ven unha señora da India e dice, mira, eu teño este horto, llevo este horto, vou lle quitar tantas mazás e tantas leitugas e tanta historia, vou sacar 500 euros, pero cómpreme 300 pasemente. O microcrédito de banca ética dalle eses 300 euros para ese proxecto sin unha garantía real, o que se conoce como unha garantía real. A banca tradicional dicía, lle compre estes 300 euros, sí, pero a ver, ten que vir firmar teu tío, teu primo, este outro, yo outro, porque para deixar estes 300 euros...
Ou poñer un aval, non? Como aval, o mellor, o terreo, a finca ou unha propiedade, non?
Claro, dicir, non lloran, digamos que pa ben dicir, e isto que non se me faden os economistas, os microcréditos non teñen unha garantía real. O que teñen unha garantía persoal, dubidosa. Dubidosa no sentido en que non ten unha nómina que sepa seguro que vai cobrar o banco. Aposta, é dicir, o banco aposta por un proxecto e unha persoa, e eso intentouse, pero mediante convenios que tiña, por exemplo, a Antigua Bankia, bueno, Antigua Bankia, Bancaja, antes de entrar en Bankia, básicamente, por exemplo, con a Universidade de Vigo, o Banco Santander, tamén ten Caixanova, tamén tuvo coa Universidade de Vigo, están un pouco inspirados aí, pero dispois o formato con que o conceden é sempre mediante bolsa, e tamén sempre mediante a garantía, ben de dos estudantes, de seus pais ou de quen for.
pois, en fin, non hai que telo ben claro, non? Os mini créditos ou microcréditos é algo bastante menos extendido. Os créditos rápidos sí que é algo do que, se non personalmente coñecemos, sí que é certo que temos sentido falar moito deles, aínda que só sexa polos anuncios que fan en televisión, non? Que son constantes e de seguro que todo mundo escoitou algunha vez falar deste tipo de créditos rápidos, non? Que cunha chamada telefónica os solucionamos. E neste caso sí que son créditos con importes, pois, o mellor de 3, 4, 5 mil euros, incluso hasta 10 ou 15 mil euros, non? Este sí que se pagan pois mes a mes, teñen uns xuros, son créditos que o mellor pois teñen varios anos para pagar, 7, 5, 6, 10 anos, non? En función da cantidade.
Sí, bueno, un pouco menos, quizás, pero bueno, depende aí da política do banco, a ver, pero o diñeiro express, os préstamos rápidos, é dicir, para que nos enteremos todo o mundo, os préstamos poden ser o consumo, que sería calquer, o que nos chamamos préstamo personal, para comprar tu coche, ou para irlo gastar de vacacións, ou para comer, e despois, o préstamos en préstimos hipotecarios, que a garantía é real, non? Porque a garantía real estamos a falar de que cando un fai unha hipoteca dá de garante. A garantía persoal, que somos as persoas que asinamos esa hipoteca, ven en calidad de titulares, de avalistas, do que for, e a garantía real das propiedades que se hipotecan, é dicir, aí van de garantías, pero os préstamos rápidos van mal de garantías no sentido en que só adquiren garantías persoais, porque son préstamos ao consumo, pero como queren tan rápido e tan rápido, habitualmente son inferiores a 6.000 euros, e agora o explicamos, e non van intervidos polo notario, e o tipo de xuro que levan é legal, pero moi elevado. De feito, había unha conocida entidade bancaria, que das pucas que van quedar neste país despois da próxima reestruturación, que lle chamaban Diñeiro Express. De feito, había un caixeiro, que todo o mundo que me está ouvindo sabe perfectamente, probablemente, de que estamos a falar, e no propio caixeiro parecía que un caixeiro era para quitar cartas e outro para os cartos express. Porque dispois, o que se fai moito agora en banca é os preconcedidos. Que quere dicir? Que como todo o mundo anda, como aquela en Cuaresma, que todos sabemos, dicen, pois nós temos xa feitos estudios de riesgo de cada cliente, e así no momento en que lle cumpran os cartos o noso cliente, iso facto, pero o cliente vai no a pagar, Entón, acontece que os bancos fan estudos de risco dos clientes, e así temos esta famosa entidade de cor laranxa, que cando ti chamas ali, solicitas un préstamo, xa o ten feito, xa o ten vostede que primeiro botón darlle a dispoñer e xa ten o diñeiro. Pero por qué? Porque habitualmente os estudos de risco se fan antes. Pero que o lembre todo o mundo, esta entidade non falo de diñeiro express, falo de préstamos persoais extraños, vamos a deixarlo así. Pero diñeiro express é sempre moi caro, porque o que pagas aí é a rapidez. Un préstamo normal, que ti vayas a solicitar a banca normal, polo menos de 8 a 10 días, normal, non? Porque terán que consultar que a documentación é verídica, que o que dis ganar que o ganas, que o que dis deber que o debes. Entón, ese tipo de procesos que como clientes a veces nos enfadan, pues a veces que nos digan que non aí, é o favor das nosas vidas. O que pasa que o persoal normalmente nos enfadamos cando queremos algo e non nos lo dan. Pero isto digo como se os ouvintes foran meus irmáns. Os diñeiros express normalmente páganse, as prisas páganse caras.
Falamos de tipos de xuro elevados e ademais a pagar durante un período de tempo que tamén se establece, non? Son, en principio, créditos, entendo, Rosana, pues, por unha finalidade concreta, mellor para unha reforma, para unha reparación do coche, en fin,
para imprevistos. Pues,
cuestións imprevistas que nos urxe, non? En este caso, hai moitas entidades, podemos falar pois iso, non? O que eu decía, non? Unha banca telefónica de Cofidis que durante un tempo estaban a toda hora na televisión dicindo que, bueno, chámanos e damos os cartos ao momento para esa viaxe que precisas, para esa reforma no fogar, para reparar o teu automóvil, pero supoño que son un TAE, non? Un tipo de xuro elevado, non?
Elevadísimo, e ademais é que, mira, ti acabas de dicir, efectivamente, as mañáns fan moito daño, ter tele, e eu son muller, pero ser muller e ama de casa e ver estas cousas, que tan doado, non? E ti miras como hai problemas arredor, todos os días sin cartos. Isto todo está moi estudiado psicolóxicamente, a hora de emisión destos tinglaos. Pero xa o digo como se coñecera a todos os ouvintes, iso é un cancro na economía doméstica. É un total cancro, porque ademais, como falamos a veces de importes pequechos, parece que imos poder pagalo, pero vamos a ver, razonemos. Se eu teño que pedir 300 euros, porque 300 euros é o xillo non, é dicir, é de ter nada a ter 300, que é unha millonada para que non ten nada, e non, o sea, non teño nada, como vou ser capaz de pagar despois de 300? É bastante doado, porque non estamos a falar do corazón, estamos a falar de contas. Entonces, xa vos digo, isto está moi estudiado, pues igual que cando botan a ruleta rusa ou as meigas, todo mundo que está deprimido acaba indo a unha cousa destas para que lle digan cousas bonitas. Pues no tema dos cartos o mesmo, e un real cancro, porque isto, e temo lo falado aquí hai anos, que triste que sigamos falando do mesmo, isto é peor que as tarxetas de crédito. E as tarxetas de crédito, moita xente que nos está a ouvir sabe perfectamente que entre que tarda o home e a muller en enterarse que outro debe, que entre que me pillan e non me pillan, porque as hai de todas as colores e de todas as entidades, e hubo un tempo na que, por favor, cólleme dúas que xa regalo. Entonces, eso o único que fixo foi gastar o que non tiñamos, e sempre que se gasta o que non se ten, se acaba mal. Porque estamos a falar de números, non estamos a falar, insisto, de sentimentos nin de situacións. Entón, xa te digo, este tipo de préstamos, hoxe por hoxe, encima que non hai casi crédito nas entidades bancarias tradicionais, que son propiedade, estes tinglaos todos, son propiedade de entidades moi grandes que todos coñecemos, e iso poden ver cando a xente asina as pólizas, pois aí están ganando moitísimo dinheiro, e iso está facendo moito daño, e iso son préstamos moi caros.
De que tipo de xuro podemos estar a falar, Rosana, cando pedimos un destes créditos express?
Un 19 de media.
Un 19%.
De media. Entonces, quiere decir que hai un 24 por algún lado, e haberá algún 16 tamén. Pero 19, por exemplo, irnos aos que saen na tele, estes famosos caixeiros que poñían express, era o que vendían, e estamos a falar de cando estaba a cousa algo mellor, fai 5 anos, e xa se asinaba o diñeiro express ao 19. Porque, efectivamente, aí hai unha cousa, os importes son máis pequenos. Entón, como os importes son máis pequenos, o risco é moito menor por parte da entidade. Explícome, se eu regalo 100.000 euros, presto 100.000 euros, e eu presto a 10 persoas, teño máis posibilidades de recuperar, se eu presto a unha sola.
Sí, porque estamos repartindo, non, ese risco entre máis candidatos.
Efectivamente, pois eso que fan con este tipo de políticas. E despois aí está o tema de que cando é inferior ao antigo millón de pesetas, é dicir, aos 6.000 euros, non salta nos riesgos do Banco de España, que normalmente é o punto de inflexión que teñen as entidades financeiras. Explícome. Si nós temos unha débeda, nós cando vamos pedir unha hipoteca, que todo é un préstamo personal, temos que asinar unha cousa ali que se chama CIRBE. É dicir, que os nosos datos, que figuran no Banco de España, que adevedamos todo o mundo, porque aquí non escapa nadie, asinamos ya ali e dicimos, Pepito, podes tú pedir o Banco de España o que eu debo? Que eso é, sirve, porque a central de riscos do Banco de España. Entón, todas as débedas inferiores a 6.000 euros non teñen por que sair aí. E eso sabe moita xente. Entón, que acontece? Que se eu collo, vou a Cofidis utilizando o exemplo que posti, e collo 5.000 e despois vou ao Banco Express e me collo outros 5.000, a mandereita non sabe o que faría a esquerda, e eu xa teño os 10.000. Logo volvereinos ou non, pero un non sabe do outro. E isto, estas picarescas, saben os que levan as políticas de riscos, claro.
Pois en todo caso, non recomendar que se informen, que lean ben a letra miúda, porque son moitas as ofertas, xa incluso non acudindo a unha entidade financeira, sino mesmo se un ten unha tarxeta de crédito de calquera centro comercial, pois van a chamar para ofrecerles estes créditos preconcebidos, como ti dís, o banco no que temos a nosa nómina, os que teñen a sorte de tela, pois tamén de cando en vez envían publicidade dicindo pois, que te xa un crédito preconcebido, se o queres para as vacacións ou por unha reforma ou para calquera cousa que desexes, pois só con solicitalo automáticamente se che concede. E, en fin, o que hai que ver non é só o lado positivo, non? Deses cartos rápidos, deses cartos express, sino tamén ver ese lado negativo, non? Os xuros que imos ter que pagar por eses cartos que imos ter que devolver, non? Inevitablemente, e a un prezo normalmente elevado, non?
Efectivamente, o único que quero dicir é sentidiño, moito sentidiño neste sentido, e que non hai pesos a 4 pesetas, nos poñamos como nos poñamos. Quero dicir, eu que un iso demais é moi triste, non, que pertenzo a outra xeración, dos anos 70 e demais, pero que realmente a xente que ten agora de 70 e pico para diante son verdadeiros sabios e sabias neste punto. Porque pesos a 4 pesetas non hai, e todo o que che empresten hai que volvelo. Entonces, nesa medida e con esa filosofía, pois se pide menos, non? Porque se pide distinto cando hai que devolverlo que cando se queda un con él. Entonces, que teñan en conta isto e que non fai falta ser un gurú da economía nin ter 5 másteres en economía para saber que o diñeiro fácil foi sempre diñeiro fácil.
Profesora Prieto, moitísimas gracias por estas aclaracións, por deixarnos un pouco máis en detalle o que son os minicréditos ou microcréditos e o que son estes outros créditos rápidos, este diñeiro express, non? Que se nos anuncia así, ademais desta maneira, de moitas entidades diferentes. Graciñas por estar unha semana máis con nos. Ata dentro de 7 días.
Ata a semana.